Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Λέξεις για το πόσο σε ζητάω. Κι ο σύνδικος και ο εκδότης και ο αποτιμητής ας πάρουν ό,τι κάνω και ο τυπότης μετρητής. Το συνθηματικό, η τάξη του θα πέσει όταν θα το πω εγώ. Ηλίθιο κακό, αν πούμε και μια αλήθεια θα πεθάνεις μοναχό. Σου, δεν ξαναφεύγω πια. Τα ύστερα του κόσμου τους θα ζήσουμε αγκαλιά. Σε μια μοτοσυκλέτα αναχρονιστική θα φάμε τα κουφέτα στην καινούρια εθνική. Θα ζήσω για να δω την ασφάλτο να υψώνεται στον πόρφυρο ουρανό. Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις εσύ. Θα ζήσω για να δω την άσφαλτο να υψώνεται στον πόρφυρο ουρανό. Αγάπη μου χρυσή, αυτό είναι ένα τραγούδι μου για να το πεις εσύ.
Φίβος Δελιβοριάς και απόψε με κοντά σου, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, καλώς ήρθατε. Αδέσποτες Νότες παίζουν τα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα όπως καθημερινά εδώ από τις 5 έως τις 6 και όπως σας έχουμε πει απόψε είναι κοντά μας. Είναι κοντά μας ο Φίβος Δελιβοριάς και τον έχουμε εδώ στο άλλο μικρόφωνο. Δεν θέλω να κάνω Φίβο κάποιο πολύ μεγάλο πρόλογο, τώρα θα μπορούσα να λέω πάρα πολλά πράγματα για σένα. Ξέρω ότι θα ντρέπεσαι. Και λέω να ξεκινήσουμε από την αφορμή για την οποία είσαι εδώ σήμερα, που είναι η Ειρήνη, που είναι αυτή η παράσταση που ετοιμάζεται και κάνεις πολλά πράγματα εκεί. Έτσι, καλησπέρα.
Φορτώθηκα μεγάλα βάρη. Καλησπέρα Μιχάλη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέριζω τους ακροατές σου, τον ηχολήπτη σου, τα παιδιά
εδώ. Ο Μπάμπης Δούκαρος, ναι, δεν είπα το όνομα.
Ναι, ναι, που τον αγαπώ πολύ, γιατί ήμουνα και εγώ κάποια στιγμή εδώ στο μετερίζ του ραδιοφωνικού παραγωγού. Λοιπόν, η Ειρήνη προέκυψε από μια πάρα πολύ όμορφη και τιμητική πρόταση του Νίκου Καραθάνου, που είναι ο αγαπημένος μου σκηνοθέτης στο ελληνικό θέατρο. Κάθε σκηνοθεσία του, δεν έχει κάνει πολλές, έχει κάνει 8 σκηνοθεσίες μέχρι τώρα.
Είναι πολύ διαφορετικές.
Είναι πολύ διαφορετικές και είναι κάπως ο πιο ποιητής από όλους. Αυτός που δουλεύει περισσότερο με το ένστικτο. Με το ένστικτο της εικόνας, με το ένστικτο της γλώσσας, με το ένστικτο... Έχει μία διάθεση να βουτήξει το χάος, όπως έχει και ο μουσικός, όπως έχει και ο ποιητής, όπως έχει και ο στιχουργός. Και το ότι κάτι είδε, ας πούμε, στα τραγούδια μου και στον τρόπο που γράφω, ώστε να με καλέσει να πάρουμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, να κάνω τη μετάφραση, να κάνω τη διασκευή, να γράψω και τα τραγούδια και να μπούμε μαζί σε αυτό το ταξίδι, το επικίνδυνο ταξίδι προς τον Όλυμπο. Νομίζω ότι ήταν από τις πολύ μεγάλες χαρές που πήρα τα τελευταία χρόνια και από τα... Και ίσως το πιο δύσκολο πράγμα που ανέλαβα ποτέ.
Εκεί από ό,τι διάβασα θα κάνεις πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν έχεις γράψει, ας πούμε, μια μουσική μόνο. Υπάρχουν και κάποια κείμενα από ό,τι καταλαβαίνω. Για πες μου λίγο για αυτό. Δηλαδή έχεις μια ελευθερία κινήσεων. Έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο που πρέπει να κινηθείς μέσα σε αυτό και να χτίσεις κάποια πράγματα. Νιώθεις ότι είσαι στα χωράφια σου, να το πω έτσι, ότι είναι κάτι πιο δύσκολο από αυτό που περίμενες?
Κοίταξε να δεις. Έχω την ελευθερία που μου επιτρέπει το πνεύμα του Αριστοφάνη. Μόνο αυτήν. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το κείμενο είναι ένα από τα σπουδαία κείμενα του Αριστοφάνη, με πολύ σπουδαίες στιγμές. Δεν είναι μείζον έργο του, η Ειρήνη. Δεν είναι σαν τη Λυσιστράτη, του Όρνηθες, ας πούμε, που είναι αριστουργήματα πραγματικά της λογοτεχνίας. Αυτό είναι ένα έργο λίγο πιο ελεύθερο. Δηλαδή, ξεκινάει πάρα πολύ ωραία με έναν αγρότη από το Μαρούσι, ο οποίος πετάει στον Όλυμπο με ένα κοπροκάνθαρο, με ένα σκαθάρι που τρέφεται με το ανθρώπινο περίτωμα, για να πάει να βρει το Δία, να τον πείσει να σταματήσει τον πόλεμο. Λοιπόν, πάει εκεί λοιπόν και βλέπει τον Όλυμπο άδειο. Οι θεοί έχουν φύγει, έχουν συγχαθεί τους ανθρώπους και έχει μείνει μόνο ο Ερμής που προσέχει το σπίτι. Λοιπόν, αυτή η αρχή είναι ένα μικρό αριστούργημα. Το έργο μετά, και κάτω στους φιλολόγους, δεν το λέω μόνο εγώ, λίγο ξεφουσκώνει από ένα σημείο και έπειτα. Δεν είναι, ας πούμε, μάλιστα ήταν και από τα λίγα έργα του που δεν πήραν το πρώτο βραβείο τότε στα Διονύσια. Εκεί λοιπόν, αυτό που είπαμε με τον Νίκο και που μου είπε και ο Νίκος και που το εμπνευστήκαμε και από άλλες παραστάσεις. Δηλαδή η Ειρήνη όποτε έχει ανεβαστεί έχει ακολουθήσει αρκετά ελεύθερους δρόμους. Να θυμίσω ότι τον Τριγιό τον έχουν κάνει από τον Θανάση Βέγκο μέχρι τον Τζίμι Πανούση. Έχουν πολύ κορυφαίοι κομικοί έχουν. Λοιπόν, εμείς σκεφτήκαμε καταρχάς μια μεγάλη αλλαγή. Να τον κάνουμε Τριγέα για να πρωταγωνιστήσει η υπέροχη Γαλήνη Χατζηπασχάλη, η οποία είναι ένα πολύ αριστοφανικό πλάσμα, πολύ τρελή κωμικός. Ήμασταν και τα δύο τελευταία χρόνια μαζί στην ταράτσα του Φίβου. Και είναι και αναπόσπαστο μέλος της οικογένειας της θεατρικής του Νίκου του Καραθάνου. Πώς όμως το εμπνευστήκαμε αυτό? Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία σκηνή ο Τριγέος πηγαίνει να ξανανοίξει τη Βουλή αφού καταφέρνει να φέρει την Ειρήνη στη γη και τους πηγαίνει την θεότητα θεωρία και τους, τη γδίνει μπροστά τους στο αρχαίο κείμενο και τους λέει, κοιτάξτε αυτό που το γυναικείο καπνό ανάμεσα στα πόδια, κοιτάξτε αυτό το φουρνάκι της ζωής. Από αυτό βγήκαμε όλοι και αυτό θα ορίσει από εδώ και πέρα το πώς θα λειτουργεί γίνει η δημοκρατία, ας πούμε. Αυτό, όπως και όλα τα άλλα έργα του Αριστοφάνη, τα οποία αναλαμβάνουν οι γυναίκες στον πρώτο ρόλο, μας έκανε να κάνουμε αυτή την πρώτη αλλαγή. Μετά ακολούθησαν και άλλες, αλλά πάντα μέσα στο πνεύμα του. Mm-hmm. Δηλαδή, συνομιλούμε με αυτό το έργο και με όλα τα άλλα έργα. Αυτό ήταν λοιπόν η μεγάλη δυσκολία δική μου. Δηλαδή, να είμαι ελεύθερος, να αφήσω τη φαντασία μου να φύγει, το χιούμορ μου να φύγει, να κάνουμε κάτι ζωντανό, να συνταράξουμε τον κόσμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή μόνο για πόλεμο μιλάει και πόλεμο σκέφτεται. Αλλά να είναι και κάτι το οποίο.
Να είναι
μένει
μέσα
πιστό.
Στο πλαίσιο,
ας πούμε. Ναι.
Ρεβοριάς, από τα χάλια εδώ, τα πολύ χάλια ενδεχομένως τότε, ο Μπάμπης Ντούκαρας φροντίζει τον ήχο, δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε, είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και είναι ο Φίβος Δελιβοριάς στο άλλο μικρόφωνο. Για να θα ξαναέρθουμε στην παράσταση, ήθελα να σε ρωτήσω αν υπάρχουν πράγματα που νιώθεις ότι δεν μπορείς να τα ξεπεράσεις μέσα στο τραγούδι ή στην καθημερινότητά σου, ας πούμε.
Το τραγούδι είναι πάντα μια προσπάθεια να αγγίξεις λίγο αυτό που δεν μπορείς να ξεπεράσεις. Είτε είναι ένας έρωτας, είτε είναι ένα άλλο τραγούδι, ένα πολύ σπουδαίο τραγούδι. Δηλαδή κάθε φορά που πιάνουμε ένα όργανο είναι επειδή συνήθως μας χτύψει κατά κούτελα ένα τραγούδι που ακούσαμε, κάτι σπουδαίο. Είτε είναι, για να το πω και αριστοφανικά, ο ίδιος ο Όλυμπος. Δηλαδή η ιδέα που έχουμε για τον Θεό μέσα μας, αυτό το πράγμα. Κάθε φορά δηλαδή αυτό το πράγμα είναι και κάθε φορά αισθανόμαστε ότι αποτύχαμε παταγωδώς. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να πει ότι 100% έφτασε εκεί που ήθελε. Πάντα κατά προσέγγιση το αγγίζουμε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι παρότι την περίοδο που έγραψα αυτό το κομμάτι ξεπερνούσε έναν έρωτα, νομίζω ότι μέσα μου είχα στο μυαλό μου και τις προεκτάσεις αυτού που θέλουμε να ξεπεράσουμε, μα δεν γίνεται ποτέ.
Και ήθελα να σε ρωτήσω εάν στα πράγματα που κάνεις κατά καιρούς και σε αυτά που μπαίνεις κατά καιρούς, είτε αυτό είναι η ταράτσα, είτε είναι τα νούμερα, αυτή η εξαιρετική σειρά, είτε τώρα με τον Αριστοφάνη ή κάποια άλλη παράσταση, εάν τελειώνοντας από το κάθε πράγμα κάθε φορά, αν αυτό σε επηρεάζει μετά στα τραγούδια που κάνεις ή είναι ένας τελείως διαφορετικός κόσμος στα τραγούδια.
Κοίταξε, σου. Το άνιμε ας πούμε, που είναι ο τελευταίος δίσκος που κυκλοφόρησα, το 22, δεν έχει καμία σχέση με την ταράτσα του Φίβου, mm-hmm. που ήταν το κυρίαρχο βίωμά μου λίγο πριν κυκλοφορήσει, ξέρω. Αντιστοίχως, τώρα που σιγά σιγά αρχίζω και μαζεύω υλικό για έναν δίσκο που θέλω να κυκλοφορήσω του χρόνου, δεν έχουν σχέση ούτε με τον Αριστοφάνη που είμαι τώρα, ούτε με τα νούμερα, ούτε με τα... Είναι κάτι άλλο. Mm. Είναι, τα τραγούδια μου για μένα είναι προϊόν μιας υπνοβασίας. Δηλαδή είναι σαν, ξέρω, 2-3 χρόνια να κυκλοφορώ στους δρόμους, να ακούω τι συμβαίνει στα καφέ, να βλέπω τι συμβαίνει στο ιστορικό γίγνεσθε, στο κοινωνικό γίγνεσθε, στα ξενύχτια, στις δουλειές κτλ.
Και να αποθηκεύεις πληροφορία.
Ναι, εκείνη την ώρα δεν καταλαβαίνω ότι μαζεύεται υλικό. Αλλά σαν τους υπνοβάτες παίρνω, αγγίζω πράγματα και την ώρα που γράφω τραγούδια ξαφνικά λέω «Ωχ, είχα δει αυτό». Δηλαδή μου έρχονται κάτι εικόνες που πώς σου έρχονται, πώς μέσα στη μέρα αρχίζεις και θυμάσαι σιγά σιγά ένα όνειρό σου. Έτσι θυμάμαι και εγώ την πραγματικότητα των ετών που περίμενα χωρίς να γράφω, ας πούμε. Οπότε τώρα αυτό θέλω να κάνω. Και επειδή ακριβώς αυτό είναι το υλικό... Καθαρά το δικό σου, καθαρά το ψυχικό υλικό σου, καθαρά το υλικό του ασυνείδητου σου, δεν μπορεί να έχει σχέση με τα άλλα πράγματα που κάνεις, τα παλαιοπρόσωπα, τα εξωστρεφή, mm-hmm. με τους
ακόμα και αν
σου.
Αυτά μπορεί να σε επηρεάσουν σε βάθος χρόνου και να ανασύρεις μετά από καιρό την εμπειρία σε
ναι,
κάτι.
Ναι, όπως και αυτά από την πλευρά τους ήταν εμποτισμένα με ένα ποιητικό κόσμο που φτιάχτηκε για να γίνει τραγούδια παλιότερα. Δηλαδή, παιδί μου, αν δεν είχα γράψει τον Μπάσταρδο Γιο, mm-hmm. δεν θα είχα κάνει την ταράτσα του Φίβου, ούτε τα νούμερα. Είναι ένα τραγούδι που δημιούργησε ένα ποιητικό υλικό, το οποίο ήταν έτοιμο να το επεξεργαστώ και ως θέαμα, ας πούμε, κάπως έτσι.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα κομμάτι. Τώρα, κοίταξε, θα καθυστερήσω εγώ λίγο για να βρω ένα κομμάτι που είπες. Γιατί είχα βάλει να ακούσουμε άλλο τραγούδι, είχα βάλει να ακούσουμε ένα κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο, αλλά επειδή αναφέρθηκες στον Μπάσταρδο Γιο, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ήταν κύτταρο, εγώ ήμουν στο καρότσι, δεν είχα το ζαμπέτα. Συνοδεία του φίλου την καλά. Δεν θυμάται πια τη επίταυρου μου τα ειδώνει. Και το Αιγαίο μου είναι ανάξιο του αξιόνεστη. Στη βουλιαγμένη όσο κι αν έψαξα, δεν βρήκα κύλα ειδώνει. Στο άλσο Παγκρατίου κανείς δεν λέει να χτενιστεί. Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος. Κάτω απ' την άσφαλτο καίει το παλιό χώμα και οι ανοιγμένες στοές. Και μες στο σώμα μου κλαίει το μικρό σώμα του ακόμα Πατέρα, παίρνουν τηλέφωνο, λένε πως πατέρα είσαι νεκρός. Κι εγώ γυρίζω στο σπίτι με τα πόδια, είμαι ο μπάσταρδος γιος.
Εδώ ο Μπάσταρδος γιος από την Καλυθέα. Νομίζω ότι ήταν το κομμάτι που ακούστηκε περισσότερο από αυτόν τον δίσκο και θυμάμαι και μια πολύ ωραία παρουσίαση που είχες κάνει live του δίσκου αυτού. Είμαστε εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα με το Φίβο Δελιβοριά παρέα, με αφορμή την Ειρήνη του Αριστοφάνη που έχει γράψει και κάποια κείμενα και τραγούδια. Να πω εγώ, που δεν το είπαμε νωρίτερα, ότι οι πρώτες δύο παραστάσεις είναι στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου 24 και 25 Ιουλίου και από εκεί και μετά ξεκινάει μια πολύ μεγάλη περιοδία. Ήδη βλέπω εδώ κάποιους σταθμούς σε πολύ μεγάλα θέατρα και καταλαβαίνω ότι μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιοδία. Το αντέχεις αυτό, τις περιοδίες αυτές?
Ναι, εντάξει, τώρα πέρσι νομίζω ότι δώσαμε
ρέστα. Γιατί έκανες μια
πέρσι,
περιοδία.
Πέρσι έκανα το χάρτη, το λεγόμενο, που ήθελα να πάω σε όποιο σημείο του ελληνικού χάρτη γίνεται, ας πούμε, ή και σε πόλεις του εξωτερικού που έχουν Έλληνες και με καλέσανε, και κάναμε μέσα σε μια σεζόν 100 εμφανίσεις, 100 παραστάσεις κανονικά. Εκεί στο τέλος πια, δηλαδή θυμάμαι όταν τέλειωσε και η τελευταία, γιατί έκανα και 18 ταράτσες ταυτόχρονα, κάθισα σε μια καρέκλα στο σπίτι, πάτησα ένα play για να δω μια ταινία, ρε παιδί μου, και δεν μπορούσα να σηκώσω ούτε το χέρι μου από την κούραση. Για να το ξαναπάω στο τηλεκοντρόλ να πατήσω το pause, ας πούμε. Δηλαδή, με είχε πιάσει μια τρομερή κούραση και ένα τρομερό ψυχικό άδειασμα. Νομίζω το ίδιο θα γίνει και μετά την περίοδο της Ειρήνης, γιατί θα πάμε σε 40 θέατρα.
40 θέατρα. Δεν είναι όμως αυτό το άδειασμα, δεν έχει έτσι μια γλύκα προσφοράς?
Βέβαια.
Και είναι αυτό που σου δίνει ίσως και την πυρηνική ενέργεια,
όχι,
που χρειάζεται.
Όσα χρόνια μπορεί ο καλλιτέχνης, ας πούμε, να δίνει, πρέπει να τα δίνει όλα. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση και αυτή είναι και η δική μου βαθιά ανάγκη. Όσο και αν γκρινιάζω την ώρα της περιοδίας.
Και το βλέπουμε να συμβαίνει με εσένα, έτσι, κάνεις τόσα πράγματα. Λοιπόν, θα κλείσουμε το πρώτο μας ημίωρο πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων από το Earth News Radio με το τραγούδι «Κάποια παιδάκια» και θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για αυτό το τραγούδι, αν θέλεις, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα από τα πολύ σημαντικά τραγούδια που έχεις γράψει.
Αυτό το τραγούδι είναι από τα λίγα τραγούδια μου που έγραψα μέσα σε 3 ώρες και δεν το αναθεώρησα καθόλου. Δηλαδή δεν το άλλαξα ούτε τους στίχους ούτε...
Μια αφορμή ήταν κάποιο περιστατικό, ήταν, ναι, συγκεκριμένο.
Μια μέρα πριν είχα δει μια πάρα πολύ αγαπημένη μου φίλη που είχα να τη δω πολύ καιρό και μου έλεγε ότι το παιδί της έχει σοβαρό ΔΕΠ και μου έλεγε πως το αντιμετωπίζουν στο σχολείο οι καθηγητές, τι συμβαίνει κτλ. Και τυχαία το ίδιο απόγευμα αφού είχα φάει μαζί της και μου είχε πει όλα αυτά είχαμε πάει σε ένα παιδικό πάρτι με την Ιόλη την κόρη μου που τότε ήταν έξω 6 χρονών και έβλεπα τις μικρές φυλές των παιδιών και ταυτόχρονα έβλεπα και τους γονείς από πάνω και ήταν σαν όλη η ανθρωπότητα να πάσχει από διάφορα, μέσα στις ψυχούλες τους όλοι να κρύβουν ένα περίεργο σύνδρομο, μια δυσκολία επικοινωνίας, μια δυσκολία κατανόησης του κόσμου, διαφορετική ο καθένας. Οπότε μου ήρθε κάπως ένα τραγούδι που ήθελε κάπως να τα χωρέσει όλα αυτά σε μια ιδέα, ας πούμε.
Πάμε να το ακούσουμε.
Κάποια παιδάκια είναι υπερκινητικά, κάποια είναι απρόσεκτα και παρορμητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουν στη μέση τις κατασκευές. Κάποια παιδάκια αναπτύσσονται αργά, άλλα δεν τρώνε αλλά μιλάν πολύ σιγά. Άλλα γυρνάνε από το σχολείο και λένε ψέματα και άλλα τα έχουν καταστρέψει τα πενέματα. Όλα όμως κάποτε μετριούνται με τους άλλους, όλα μια μέρα προσποιούνται τους μεγάλους. Όλα ελπίζουν πως θα έρθει αυτός ο άγνωστος από τη χώρα που κανείς δεν είναι άρρωστος. Ναι, όλα κάποτε μαθαίνουν για το αντάλλαγμα, δίνουνε τόνα για να πάρουν το άλλο πράγμα. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να αποκτήσουνε οσμή τα χρήματά τους. Δίνουν τα σώματα και τα ελαττώματά τους για να τελειώσει κάποιος τα μαθήματά του. Κάποια παιδάκια τραυματίζονται συχνά, κάποια μιλάν πάρα πολύ και φορτικά, κάποια ανεβαίνουνε σε μέρη που θα πέσουνε και κάποια αγγίζουν το κερί για να πονέσουνε. Κάποια έχουν θέμα με το μεταβολισμό κι άλλα φοβούνται όταν ακούν για χωρισμό. Άλλα τα στέλνουνε πακέτο στους παππούδες τους και άλλα βάζουν σε γυαλί τις πεταλούδες τους. Όλα όμως κάποτε θα ξαναπροσπαθήσουν να βρουνε κάποιον που θα ακούσει όταν μιλήσουν. Να βρουνε κάποιον με ένα σώμα σαν ανάμνηση, να βγάλουν έξω το κεφάλι από τη βαφτίση. Κάποια μπορεί ποτέ να μην κοιτάξουν πάνω, κάποια θα μείνουν μαύρα πλήκτρα σε ένα πιάνο. Μα κάποια λίγα πίσω από τη ρογμή του καλούς θα δουν μέσα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Μα κάποια πίσω από το ράγισμα του καλούς θα δουν το τραύμα τους και εκεί θα βρουν τους άλλους. Na 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 na
σε την έχεις μητέρα. Πηδάς στον αέρα, σκας στο πάτωμα. Εκείνη σε βάζει στη κούνια, στα μάτια σαπούνια και γαλακτώμα. Σου δείχνει πως κάνει πάπια και μοιάζει με κάποια που είχες κομμένα στο μέλλον. Με τα άσπρα φωτάκια και με τα αστεράκια τα φλεγόμενα, με τα που σε στέλνουν σχολείο στο δίπλα θρανείο. Εκείνη κάθεται μικρή με τα ροζκοκαλάκια και τα πηματάκια που θα μάθετε για να σε προσέξει. Ρε ψήματα κάνεις, χτυπιέσαι στους δρόμους, πλακώνεσαι τις πας με νεράντια τα τζαμιά κι από την ταράτσα. Βαριέσαι στην τάξη, γράφεις ποίηματα. Το στήθος της θέλει να σπάσει, κυλιέται στα δάση και στα κύματα. Ποιος στίχος σου θα τη χωρέσει, που θέλει να αρέσει στους ακεφάλους, που δίνει φιλιά μες στα δόντια και ανοίγει τα πόδια σαν γνωστούς φάλους. Τι ψάχνεις, το σκάσε από το σπίτι, σε σέρνει απ' τη μύτη αυτό το βάλσαμο. Αυτή η μυρωδιά απογασία, αυτή η τυραννία σε τραβάει, ενώ κανένας βοηθός δεν υπάρχει να πει τι έχεις πάθει, τι σε πόνεσαι. Και εκείνη δεν λέει να κοιτάξει, γκαζώνει στα μάξι, χτυπάς και σκοτώνεσαι.
Και σκοτώνομαι.
Εκείνη λοιπόν, μια από τις μεγάλες επιτυχίες του Φίβου Δελιβοριά, εκείνη η επιτυχία. Φίβου, ήθελα να σε ρωτήσω, όλα αυτά τα χρόνια έχεις συνεργαστεί με πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλούς ανθρώπους. Παλιότερα ίσως με λιγότερους, τα τελευταία χρόνια με πολύ περισσότερους, και λόγω της Ταράτσας.
Επαφορμή της Ταράτσας.
Ναι, ναι, που ήταν βέβαια σίγουρα εκεί το μεγάλο θέμα, αλλά και τα νούμερα στην εκπομπή κτλ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, νιώθεις ότι αφήνουν και κάτι φεύγοντας. Νιώθεις ότι σε κάνουν πιο ισχυρή προσωπικότητα, πιο ανοιχτή, πιο ανοιχτό ως άνθρωπο, πιο ανοιχτή προσωπικότητα.
Ναι, κοίταξε να δεις. Αν πάρεις το ελληνικό τραγούδι ως μια μικρή πνευματική περιοχή, όπως και είναι δηλαδή. Είναι σαν μια μικρή πόλη, σαν και αυτές που φτιάχνει ο Στίβεν Κίνγκ στα βιβλία του, ξέρεις, το Castle Rock ή η Λιμνούπολη του τέτοιου. Και ξέρεις ότι στο τάδε σπίτι μένει ο λαϊκός, στο άλλο σπίτι μένει ο τζάζ, ο αλλιώς. Ξέρεις, δηλαδή, κάπως το ότι, ρε παιδί μου, μπόρεσα να συνυπάρξω και να συνομιλήσω από προφανή αδέρφια μου, όπως είναι, ξέρω εγώ, ο Αλκίνος ή ο Παύλος ο Παυλίδης, ή μέχρι καθόλου προφανή αδέρφια μου, όπως είναι ο Λευτέρης Πανταζής, ξέρω, στα νούμερα, ή ο Γιώργος Μαζονάκης στην Ταράτσα και στα νούμερα κτλ. Αυτό είναι επειδή αντιλαμβάνομαι το ελληνικό τραγούδι σαν ένα...
Μια ολότητα.
Σαν μια, ναι, μια μικρή ζωή μες στη ζωή. Δηλαδή, όλη η μεταεμφυλιακή Ελλάδα, ας πούμε, και η μεσοπολεμική, γιατί ξεκινάει επί της ουσίας από τον Μάρκο και από τον Αττίκα αυτή η ιστορία, είναι ένας... δημιουργήθηκε ένας χάρτης που μίλησε για τους ερωτές μας, υπογράμμισε τα ιστορικά γεγονότα... Κάποια τα έκρυψε πολύ ωραία όταν κινδυνεύαν και όταν ήταν παράνομα κάτω από το κρεβάτι, ας πούμε. Έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, το ότι άμα το αγαπάς λοιπόν αυτό το πράγμα, τότε μπορείς να περιηγηθείς και ανάμεσα στους ανθρώπους του με αυτή την αγάπη. Ας πούμε, όταν έφερα τον Πανταζή στα νούμερα, τον έβαλα να πει ένα ποντιακό, γιατί αυτή είναι η ρίζα του. Τον έβαλα να παίξει ένα τέτοιο χαρακτήρα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι όλοι μας ξεκινάμε από μια ρίζα αόρατη και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ας πούμε, και όταν έχεις συνείδηση αυτής της ρίζας, μπορείς να τους κατατάξεις τους ανθρώπους και να τους βγάλεις και τον καλύτερο δημιουργικό τους εαυτό, ας πούμε. Και φυσικά δεν είμαι ο πρώτος που το έχει κάνει αυτό. Ο Μίκης Θοδωράκης ξεκίνησε την ιστορία του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού βάζοντας τον λαϊκότατο Γρηγόρη Μπηθηκότσι, που τραγουδούσε τότε σε κέντρα που δεν έμπαινε εύκολα. Συχνάζαν ταβατζίδες και τέτοιοι άνθρωποι. Τον
έβαλε
να τραγουδήσει και Γιάννη Ρίτσο.
Γιάννη Ρίτσο
και Οδυσσέα Ελίτη και Γιώργο Σεφέρη. Λοιπόν, αυτού του τύπου λοιπόν οι μικρές επαναστάσεις είναι που ανέπνευσαν και εμένα σε αυτά που έκανα.
Και μία από τις συνεργασίες σου, τελευταία συνεργασία που έχεις κάνει, είναι με τον Μανώλη Φάμελο, σε ένα τραγούδι που είχαμε ακούσει και εδώ, τα Νότια Προάστια.
Και έχουμε, εννοείται, ξανασυνεργαστεί. Δηλαδή, τον Μανώλη έτυχε και να τον φιλοξενώ παλιά στην Καλλιθέα όταν ερχόταν από την Θεσσαλονίκη, όταν ήμασταν 20άριδες. Και τώρα ξαναβρεθήκαμε. Ο Μανώλης μένει στα Νότια Προάστια, βιώνει λίγο με ένα πόνο ψυχής αυτό που συμβαίνει εκεί. Εργολαβικά μιλώντας.
Τη μετάλλαξη.
Ναι, ναι, ναι. Και έγραψε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που με πήρε τηλέφωνο, μου λέει θα ήθελα να το πούμε παρέα. Και πήγα με πάρα πολύ χαρά.
Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά θα μας πεις για το πώς βιώνεις εσύ την αλλαγή, το gentrification που είναι της μόδας τώρα.
Τρέχω όλη μέρα να προλάβω, μου φύγει η ψυχή. Πέφτω πτώμα, ξυπνάω το πρωί με μια γεύση πικρή στο στόμα. Ήθελα να κρατούσε μαύρη Παρασκευή για λίγο ακόμα. Αναρωτιέμαι γιατί κάτι μου λείπει, μα τι, αφού τα έχω όλα.
Ζω στον παράδεισο, ζω στη Ριβιέρα. Είναι μια υπέροχη όλη τη μέρα. Χρυσές δουλειές, κέρδη τεράστια. Καλώς ήρθες ανάπτυξη στα νότια προάστια. Οι εργολάβοι δίνουν τα χέρια και πύργους υψώνουν μέχρι τα αστέρια. Ίσως να μην λυπηθώ, να μην πω τι κρίμα. Αν μια μέρα όλα αυτά θα πάρει το κύμα. Τι κρίμα, τι κρίμα. Στην αγορά και εμπόδια. Άλλωστε ζούμε μόνο μια φορά. Ας σπάσουμε τα όρια, ας ανεβούμε λίγα μέτρα πιο ψηλά. Υπάρχουν περιθώρια, ας φτάσουμε επιτέλους στη δόξα κοντά. Για μια στιγμή αιώνια. Ζούμε στον παράδεισο, στη Ριβιέρα. Είναι μια υπέροχη όλη στη μέρα. Showbiz, θα δεις εδώ όλα τα αστέρια. Να εκπέμπουν σε θετική ενέργεια. Οι αθλητές υδρώνουν στο πάρκο. Οι νικητές ανεβαίνουν στο βάθρο. Ίσως να μην λυπηθώ, να μην πω τι κρίμα. Αν μια μέρα όλους μαζί μας πάρει το κύμα. Τι κρίμα, τι κρίμα. Όλα πως τα θέλα, τελικά τα κατάφερα. Σπουδαία, και κλείσα πρώτη θέση σε ένα ρετήρε. Με θεά. Ζωή χαρισάμενη με το κοντρόλ στο χέρι. Μοιάζει με ευλογία η καταστροφή. Ποιος νοιάζεται, ποιος ξέρει. Κι εγώ παίρνω τους δρόμους στα νότια προάστια. Με μια απογοήτευση τεράστια. Τα βλέπω λάδια, τα βλέπω λαμάτια. Τα μάτια τους σβησμένα, τις καρδιές κομμάτια. Τους βλέπω να χτίζουν παλάτια στην άμμο. Να σκοτώνουν για έναν όροφο πιο πάνω. Η τέλεια καταιγίδα βλέπω να πλησιάζει. Ένα μαύρο σύννεφο να μας κεφάζει. Βλέπω δέντρα και σπίτια ξεριζωμένα. Κι εγώ να οδηγώ ανάποδα στο ρεύμα. Που με παίρνει μαζί του και με πηγαίνει. Στους εφιάλτες μου βλέπω το νερό να ανεβαίνει. Νιώθω το χρόνο να τρέχει. Μια σπασμένα φρένα. Θεέ μου κάτι δεν πάει καλά με μένα. Ίσως να μην λυπηθώ, να μην πω τι κρίμα. Αν μια μέρα όλους μαζί μας πάρει το κύμα. Τι κρίμα, τι κρίμα.
Ένα τραγούδι του Μανώλη Φάμελου, Νότια Προάστια ο τίτλος του, με το Φίβο Δελιβοριά παρέα. Το τραγούδισαν για την μετάλλαξη των νοτίων προαστίων, αλλά δεν είναι μόνο τα νότια προάστρια που μεταλλάσσονται, είναι και τα νησιά, είναι και η Αθήνα, κινηματογράφοι κλείνουν, ανοίγουν μόνο ξενοδοχεία, λουκέτα Airbnb σε όλες τις πολυκατοικίες.
Και ένα,
εσύ που
ωράριο,
στο κέντρο,
και ένα ωράριο, ρε παιδιά, που δεν συνάδει με αυτή την πόλη.
Βόρειας Ευρώπης.
Τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πας 12 η ώρα, 12 και 4 Ιούλιο μήνα, να πιείς ένα ποτό και πρέπει να ψάχνεις με το κιάλι αν κάποιος έχει μείνει ανοιχτός. Δηλαδή είναι στην πόλη του Μάνου Χατζηδάκη, στην πόλη του... Μου φαίνεται λίγο τρελό αυτό το πράγμα. Και πολύ ξένο προς αυτό που μας κάνει παραγωγικούς και δημιουργικούς. Και γι' αυτό και βλέπεις την παραγωγικότητα σε όλα τα πράγματα που έκαναν την Ελλάδα ενδιαφέρουσα. Στις ταινίες, στη μυθοπλασία, στο τραγούδι κτλ. Κτλ. Να έχει φθήνει πάρα πολύ.
Ποιο είναι αυτό που μας κάνει παραγωγικούς? Αυτό που κάνει εσένα παραγωγικό, ποιο είναι? Κοίτα, τι είναι αυτό που σε κινητοποιεί για να είσαι παραγωγικός?
Νομίζω ότι ένα πράγμα, ρε παιδί μου, που αν πας, ξέρω εγώ, σε οποιαδήποτε άλλη χώρα και πιάσεις κουβέντα με ένα ταξιτζή, θα πεις 10 πράγματα. Αν πας στην Ελλάδα και πιάσεις κουβέντα με ένα πράγμα, θα δεις πάντα, σε κάθε ταξί που θα μπεις, έναν άνθρωπο που έχει φιλοσοφία. Δηλαδή, του λες καπνίζεις, ναι. Και αρχίζει και σου λέει γιατί καπνίζει. Και το στηρίζει. Έχει βγει μια ολόκληρη... Νομίζω ότι η φιλοσοφία, η λαϊκή φιλοσοφία, η διάθεση για συζήτηση, η διάθεση για θεωρητικοποίηση της ζωής, του να φτιάξεις μικρές ουτοπίες με τα λόγια, είναι που μας χαρακτηρίζει. Και αυτό το πράγμα ήταν πάρα πολύ δεμένο με το ξενύχτη, με το τραγούδι, με την... Γι' αυτό
με
και το τραγούδι ή τα ποίηματα ήταν κεντρική έκφραση αυτού του λαού και όχι, ξέρω εγώ, το μεγάλο μυθιστόρημα ή οτιδήποτε κτλ. Λοιπόν, αυτό θέλει ανοιχτή αγορά, ανοιχτή πλατεία. Αυτά είναι που αρχίζουν και κλείνουν και πολεμιούνται κιόλας. Δηλαδή, από τις ανάδοχες εταιρείες, από τα γραφεία τα εργολαβικά... στο όνομα ενός αμφίβολου κέρδους, γιατί και το κέρδος κανονικά είναι κάτι το οποίο πρέπει να κυλάει γύρω στην κοινωνία, όχι να είναι ένα πράγμα κλειστό. Αυτό βλέπω ότι δυστυχώς η κεντρική πολιτική πάει προς το να το αποκλείσει τελείως από τη ζωή μας και είναι πάρα πολύ, πολύ λάθος αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι για να προλάβουμε κι άλλο ένα.
Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή. Α,
Ο καθρέφτης που έχουμε διαρκώς μπροστά μας, αφού Λιβωριάς εδώ βεβαίως, και έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να ξαναγυρίσω στην παράσταση, στην αφορμή που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έκανες τον κόπο να έρθεις μέσα σε όλο αυτό το πολύ φορτωμένο πρόγραμμά σου. Και ήθελα να σε ρωτήσω με αφορμή τον Αριστοφάνη, εάν εσύ όταν βρίσκεις τα δύσκολα ή όταν είναι κάποιες περίοδες στη ζωή σου, κάποιες στιγμές που νιώθεις ότι έχεις ζοριστεί ψυχολογικά ή δεν σου βγαίνει καλλιτεχνικά κάτι έτσι όπως το θέλεις, αν γυρνάς στην αποδόμηση των πραγμάτων ή στην κωμικοποίησή τους, να το πω έτσι τώρα σε εισαγωγικά βάλ τη λέξη.
Όταν ήμουν μικρός, ήμουν 4 χρονών, 5, δεν ήξερα τίποτα, ποιος είναι ποιος, τι είναι και τα λοιπά. Ξαφνικά ανοίγω την τηλεόραση, τότε πηγαίνεις και την άνοιγες με το χέρι, ξέρω εγώ.
Και περίμενες και λίγη ώρα να ανοίξει.
Και περίμενες λίγη ώρα να ανοίξει και βλέπω έναν τύπο, ένα καραφλό, ο οποίος, ξέρω εγώ, έτρεχε πάρα πολύ και τον κυνηγούσαν διάφοροι μουστακαλίδες μέχρι από μάχερα και ξαφνικά βλέπει μια βάρκα παρκαρισμένη στη στεριά, στην άμμο, και μπαίνει μέσα στη βάρκα, κάνει ότι κοπηλατεί πάρα πολύ έντονα και γρήγορα με τα χέρια του κτλ. Και αυτοί σαστίζουν τόσο με την τρελή εικόνα που βλέπουν μπροστά τους που σταματάνε για λίγο. Και έτσι αυτός τους ξεφεύγει. Ενθουσιάστηκα, περίμενα τον πατέρα μου να γυρίσει από τη δουλειά. Του λέω: παπά, μήπως ξέρεις ένα καραφλό που μπαίνει μέσα σε βάρκες και τα λοιπά. Προσπαθούσε και τρέχει και τα λοιπά. Μου λέει: μα δεν ξέρω τι είδες, αλλά μάλλον αυτός που είδες πρέπει να είναι ο Βέγκος. Οπότε μου ήρθε λίγο. Γιατί το λέω όμως αυτό? Γιατί αυτή η εικόνα, δηλαδή το να αντιπαρατίθεσαι στην τρέλα με την τρέλα, είναι αυτό που κάνει και ο Αριστοφάνης και αυτό που κάνει και η κωμωδία και ο ρόλος που επέχει το χιούμορ στη ζωή μας γενικότερα. Mm-hmm. Δηλαδή, ήμουν τυχερός να μεγαλώσω μια οικογένεια που είχε χιούμορ. Δηλαδή, αντιμετώπιζε τα πράγματα πάντα από την εύθυμη πλευρά. Αυτό, λέτε, το ότι στην τρέλα και στον παραλογισμό της ζωής και σε όλα αυτά τα πράγματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε υπήρχε λίγο κυλοξηματιά, είναι αυτό το οποίο έχω κρατήσει από όλα αυτά. Αυτό το μετέωρη κοπηλασία.
Κρατάω αυτήν την κοινωνική ομοιοπαθητική που προτείνεις και κάπως έτσι κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Καλή επιτυχία στην περιοδία που ξεκινάει 24-25 στην Επίδαυρο και μετά σε όλη την Ελλάδα. Ήταν ο Φίβος Λιβωριάς, ο Μπαμπής Δούκαρος φρόντισε τον ήχο και τον ευχαριστώ πολύ για αυτό. Επίσης. Από τον Μιχάλη Γελασάκη και τον Φίβο Λιβωριά, καλό απόγευμα.
Το καλοκαίρι θα έρθει και θα πάρει και σένα μαζί. Στην ομορφιά του θα γίνεις χαζούλα όπως ήσουν μικρή. Θα μας γυρίζεις την πλάτη σου ανοίγοντας το παρεό. Να σε κοιτάξει ο ήλιος, να σε κοιτάξει ο ήλιος. Θα σε για λίγο το ένιγμα που δεν θα λύσει κανείς. Θα σε φυλάει από γύρω στρατός σπαστικής συγγένης. Θα μης ανοίγεις τα πόδια σου και θα τα κλείνεις ξανά, κάνοντας πως δεν ξέρεις, κάνοντας πως δεν ξέρεις. Κι ύστερα πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι ύστερα πάλι βραδιές με κινέζικο και κομεντί. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο χαμηλά η μουσική. Και στη θάλασσα θα επιστράφεις. Μες στο βυθό θα προσέχουν οι υπόκαμποι να μην χάθεις.
Κι όταν θα βγάζεις για λίγο σε μια σου βουτιά το μαγιό, θα είσαι στον κόσμο η μόνη, θα είσαι στον κόσμο η μόνη. Θα είσαι για λίγο ο έρωτας που δεν θα ζήσει κανείς. Θα είσαι το σώμα σου μόνο, γι' αυτό θα το ξέρουμε εμείς, που μας γυρίζει στην πλάτη σου πάντα την ίδια στιγμή. Που βασιλεύει ο ήλιος, που βασιλεύει ο ήλιος. Κι έρχεται πάλι χειμώνας και χρήμα που μονολογεί. Κι έρχονται πάλι βραδιές με κινέζικο και κομέντι. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική. Κι ύστερα πάλι μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη, μου λείπει αγάπη. Και ύστερα πιο δυνατά η μουσική.